Vieraanani on tänään kulttuuripersoona, huippujournalisti, toimija ja toimittaja Reetta Meriläinen. Tervetuloa Radio Dayin.
Kiitos.
Hauska päästä vähän keskustelemaan. Meillä on yhteistä murrepohjaakin. Sinä olet Polvijärveltä ja minä Enonkoskelta ja ne eivät ole niin kovin kaukana toisistaan, vaikka ovat vähän eri maakunnista.
No eivät ole, että nämä on samaa murrealuetta käytännössä, eli itäisiä murteita molemmat. Ja vähän on nyansseja, kyllä on eri sanoja ja vähän sanaa melodioita, mutta periaatteessa samaa aluetta.
No katsotaan, lipsahtaako meillä murrepuolelle jossakin vaiheessa tämä keskustelu, mutta me puhumme sinun kirjastasi Reetta Meriläinen, Tytön tie, jossakin vaiheessa tässä ja sinun elämästäsi, ja siinä on nyt niin paljon ammentamista, että miten tässä saadaan tuntiin, mitä kaikkia mahtumaan, mutta kun olet ollut Helsingin Sanomissa 40 vuotta ja 20 vuotta päätoimittajana, niin tekee mieli kysyä, että miltä tuntui avata tänä aamuna Hesari?
No se on aina yhtä kiinnostavaa, ja mä oon sillä tavalla ihan ehdottomasti tämmöinen paitsi sanomalehti, niin myös Hesari-addikti, että mun päivä ei oikein käynnisty ilman Hesaria. Ja sitten kun avaa sanomalehden, ja etenkin kun avaa Hesari, niin tajuaa, että miten valtava tietopaketti se on joka aamu. Et vaikka televisio- ja radio-uutiset olisivat kuinka hyvät tahansa, niin ne ovat vain pieni osa siitä, mitä maailmassa tapahtuu. Ja esimerkiksi paikallisuutiset, niin ei. Sieltä ne löytyy sieltä sanomalehdistä.
Sinä olet Helsingin Sanomien päätoimittajan tehtävän lisäksi ollut toimittajakoulun johtaja ja kulttuuri- ja urheilupuolen urheilutoimittaja, eikö niin?
Kyllä vaan.
Kulttuuri- ja urheiluhullu, voiko niin sanoa?
Näin voi sanoa.
Innostunut ainakin.
Erittäin innostunut edelleen.
No niin, ja olet Naisten Pankin puheenjohtaja ja välillä laulelet myöskin.
Joo, kyllä.
Monenlaista. Painaako sana?
Kyllä sana painaa. Kyllä sanoilla on merkitystä, vaikka tämä sanojen määrä tällä hetkellä maailmassa on ihan hurja, mutta kyllä sieltä sitten aina ne sanat, tietyt sanat erottuvat, että vähän siitä, että mikä se sana on, mikä sen sisältö on, ja vähän siinäkin, että kuka on sanoja ja minkälaista tietoa sen sanan takana on.
Onko sana enemmän avara vai sitkeä, tarkka vai tehokas?
Kyllä sana voi olla kaikkea tuota. Kyllä sana voi olla tehokas. Että kyllä todellakin niin sanotaan nyt, että pahimmillaan väärä sana niin aiheuttaa ison tuhon, mutta sitten hyvä sana oikeaan aikaan ja oikeassa tilanteessa sanottuna, niin se voi aiheuttaa valtavasti hyvää myös.
Ja sinä olet, jos kuka, sanan käyttäjä. Ja tässä kirjassa, jota kohta ruodimme vähän, niin kerrot niin herkästi ja hienotunteisesti ja yksityiskohtaisesti lapsuudesta ja nuoruudesta ja elämäntavasta siellä Pohjois-Karjalassa Polvijärvellä. Että minä suorastaan innostuin.
Sehän on hyvä kuulla.
Minkälaista palautetta on tullut tästä tämmöisestä yksityiskohtaisesta kuvauksesta?
No siitä on tullut kyllä hyvin tätä positiivista palautetta, ja monet just sanovat, että etenkin ne, jotka ovat jotakuinkin samaa ikäluokkaa, niin sanoit, että se on ihan kuin minun lapsuudestani se kirja, niin, tai hyvin samanlaista kokemusta, vähän riippumatta siitä, missä päin Suomea kukin on asunut. Ja totta kai nuorempi sukupolvi sitten vähän sanoi, että tämä on liiankin yksityiskohtaista, ja mä ymmärrän sen, mutta kun tässä oli yksi tarkoitus, oli kirjata semmoista suomalaista mikrohistoriaa tietyltä ajanjaksolta, että kun yleinen historiahan on hyvin paljon tämmöistä sota- ja taloushistoriaa, poliittista historiaa ja suurmiesten historiaa, niin se arjen historia tahtoi jäädä vähemmälle, ja kuitenkin me eletään arkea enimmäkseen. Et harva meistä on suurmies, onneksi meistä kovin harva pääsee myöskin sotimaan, ja harvat pääsee myöskin tekemään politiikkaa sillä tasolla, että se kiinnostaisi.
Arjen historiaa, mikrohistoriaa, se on jollakin tavalla kuitenkin hyvin paljastava. Siis ne yksityiskohdat kertovat yllättävän paljon.
Ne kertovat, koska ne kertovat tavallaan suurennuslasin avulla sen, mitä tämä iso historia ei välttämättä avaa, koska iso historia antaa niin laajan kuvan, että siellä hukkuu nämä yksityiskohdat, jotka kuitenkin on tosi merkitseviä.
Ja sitten ne henkilöt, siis sen ajan 50-luvun ja 60-luvun maalaishenkilöt, niin ne jollakin lailla avaavat koko historiaa minun mielestäni loistavasti.
Kyllä, no kyllä ne avaavat ja se, ne henkilötyypit, ne ovat olemassa edelleenkin varmasti, mutta ne on ehkä vähän erityyppisissä osoitteissa ja vähän erityyppisissä asemissa tällä hetkellä, mutta kyllä ne henkilöt on hyvin iso osa sitä historiaa myös.
Sinulla hyvin tärkeä henkilö Helsingin Sanomien Erkko peräänkuuluttaa myöskin kirjasi mukaan, kerrot siinä, että Helsingin Sanomat haluaa olla koko kansan lehti. Mitä sanot tästä?
Kyllä, ja sehän on aika jännittävä ilmiö, koska se itse asiassa alkoi tulla jo sieltä Eero Erko, eli Aatos Erkon isoisän ajoilta, että vaikka se lehden syntyhistoria oli tämmöisen nuorsuomalaisen puolueen, nuorsuomalaisen kansanliikkeen hänen kannattajuus, niin sitä ei haluttu rajata vaan suomalaiseen tämmöiseen koulutettuun eliittiin tai sitten vauraaseen eliittiin, vaan haluttiin, että koko kansa pääsee tiedoista osalliseksi. Ja se oli tätä teemaa jatko sitten Eljas Erkko, ja Aatos Erkolla oli äärettömän tärkeä, että lehti ei ole liian elitistinen. Että se oli hänen aina se kritiikkinsä kohdekin, että nyt ette kirjoita sitten tavalliselle ihmiselle, vaan nyt te kirjoitatte joko toisille toimittajille tai sitten suomalaiselle eliitille.
Siellä Helsingin Sanomissa sinulla oli oikeastaan aika monenlaisia rooleja ja en tiedä ymmärränkö oikein, että sinun vastuullasi oli myöskin henkilöstöstä huolehtiminen ja sen lehden ilmapiirin ja henkilösuhteiden hoitaminen.
Kyllä, siis lähes 19 vuotta oli mulla niin henkilöstöasiat myös vastuullani. No,
minkälainen vaihe se oli? Oliko siinä jotain semmoista, mitä et ole vielä kertonut ulospäin?
Siellä on paljon sellaista, mitä en ole kertonut, enkä aio koskaan kertoa, koska ne ovat yksityisluontoisia asioita ja niitä ei sovi kertoa muille, mutta hyvin paljon siihen mahtui ja hyvin tai sanotaan nyt niin, että ne henkilöstöasiat on ehkä se johtamisen siinä isossa maisemassa niin on äärettömän tärkeä asia, koska vaikka periaatteessa johdetaan asioita ja johdetaan lehteä, niin johdetaan hyvin paljon ihmisiä ja ihmisten kautta tapahtuu se muu johtaminen. Ja kyllä mä mielestäni käytin hirveän paljon aikaa, energiaa ja myöskin joskus tämmöistä unetonta yötä siihen, kun mietin niitä henkilöstöasioita, että toimituksessa on hyvin valpasta ja fiksua väkeä, että se on asettaa aikamoisia sitten vaatimuksia myös henkilöstöasioiden hoidolla.
Kun tulit päätoimittajaksi 1991, niin eikö silloin eletty Helsingin Sanomien kultakautta vahvan nousun ja vaurauden ja kasvun aikaa ja sitten alkoi kohta alamäkikin. Miltä tuntui laskea pyllymäkeä sitten alaspäin?
No sehän olikin ennen kokematon asia, koska tosiaan se 80-luvun loppu, 90-luvun alku oli ollut, niin kuin sanoit, niin vahvan nousun aikaa. Siellä sunnuntailehdissä jouduttiin heittämään pois ilmoituksia, koska eivät painoteknisesti mahtuneet sinne. Sitten tämä alamäki, se oli tietysti, kun ajatellaan toimituksen johtamisen kannalta, se oli vähän hankalaa, koska joutui viemään ikäviä uutisia toimituksiin. Ja ihan Helsingin Sanomien historiassa ei monta kertaa ollut tarvinnut leikata kustannuksia eikä miettiä säästöjä. Ja nyt sitten tämä kuuri tuli vastaan siinä 90-luvun alkupuolella. Ja kyllä siinä aika paljon sitten vääntöä oli eri toimitusten kanssa siitä, että mistä voidaan ottaa ja mistä voidaan supistaa ja mitä pitää leikata. Et siinä, kyllähän siihen, se oli semmoisen päätoimittajan aluksi, niin se oli aika hankala alku, mutta nythän se säästäminen on ihan arkipäivää.
Mikä sitten johti tähän journalismin kriisiytymiseen? Mitä semmoisia tekijöitä pitäisi nostaa esille?
Mä en sanoisi, että se on journalismin kriisiytyminen, ei ainakaan tuohon aikaan vielä. Se oli journalismin edellytysten kriisiytymistä ei, pikemminkin. Kun loppuu tekemisestä tai vähennetään tekemisen rahaa, niin kyllähän se vaikuttaa pikkuhiljaa, ei dramaattisesti, mutta vaikuttaa kuitenkin, että se kriisiytyminen oikeastaan sitten, jos nyt sitä sanaa halutaan käyttää, niin se sanotaan, että niin kuin hankalammat ja niin kuin tämmöiset vaikeimmat ajat alkoi siitä, kun verkko tuli tämmöiseksi ulottuvuudeksi niin journalismiin. Ja siinä alkoi sitten tämmöiselle tosiaan niin kuin journalismille uusi aika, johon sopeutuminen on kestänyt aika kauan.
No miten arvioitte Helsingin Sanomien monopoliasemaa? Heikkinikö se vai vahvini silloin, kun Uusi Suomi, Demari, Kansa-Uutiset ja Maakuntalehdet tai niiden asema heikkeni?
Kyllähän se vahveni ja siinä, tosiaan kun siinä näitä parhaita kilpailijoita poistui sitten lähettäviltä, että se sillä tavalla, se oli jopa toimituksen kannalta niin aika hankalas, että ei ole sellaista varten otettavaa kilpailijaa ja että Helsingin Sanomat joutui toimituksellisesti ja tässä uutiskilpailussa vertaamaan itseään välineisiin, jotka työskentelee kokonaan toisenlaisessa avaruudessa, eli esimerkiksi televisio tai sitten aikakauslehdet, että kyllä se kilpailija kaipuu oli välillä todella kova.
Eikö Yle sitten kuitenkin tullut jollakin tavalla kilpailijaksi, tai ainakin olen ymmärtävinä, niin että siinä oli jonkinlaista kissanhännänvetoa Hesarin ja Ylen välillä?
No se alkoi se kissanhännänveto ehkä siinä vaiheessa, kun nämä lehtien toimintaedellytykset aika tavalla vaikeutuivat tuon digikumouksen myötä. Ja siinä sitten, kun Ylen rahoitus turvattiin verorahoilla. Ja siis sinänsä Yle ja Hesari ovat tietyllä tavalla kilpailleet sen uutisen tekemisen laadussa. Ja se kilpailuhan on edelleenkin voimassa, mutta sanotaan näin, että semmoinen Ylen uutislähetys mahtuu suurin piirtein Hesarin uutisavausaukeammalle. Että sitten niin kuin, siinä niin kuin tekemisen määrässä on aikamoiset erot. Ja mutta sitten laatu on se, missä voidaan aina verrata, että tehdäänkö hyvin se, mikä tehdään.
No tämä Helsingin Sanomien nelosverkko, oliko se yritys paikata vai miksi?
Siis neloskanava.
Neloskanava, niin.
No se oli tässä yhtiön johdon tämmöinen, se oli siis jotenkin yhtiön johto ajatteli silloin, että kunnollisella mediayhtiöllä täytyy olla
Omat uutiset,
omat televisio. Tai siis, ehkä uutisista puhuttu niinkään, koska ne uutisethän ei ole se nelosen vahvin alue, vaan pitää olla oma televisiokanava, että saadaan ne television mainosrahat, sitten pitää olla omia radiokanavia, pitää olla aikakauslehtiä ja pitää olla sitten sanomalehtiä. Ja se tuli niin kuin tavallaan siihen palettiin sitten tämä televisiokanava mukaan.
Mikä on Helsingin Sanomien strategia mielestäsi? Onko se monikanavainen, asiakaslähtöinen vai mikä onko se muuttunut?
No se alkoi muuttua tämän digitaalisuuden myötä ihan väkisinkin. En ole nyt kysynyt, mikä se strategia on tällä hetkellä, mutta siitä tarjonnasta päätellen mä oletan, että Hesarin täytyy tarjota kaikenlaisille ihmisille, kaikenlaiseen kulutukseen se media ja se oma sisältönsä. Et pitää varautua tuottamaan sitä sisältöä sekä mobiililaitteissa että verkossa, että painetulla pinnalla, että radiossa, että mahdollisesti myöskin jossain näkyvässä muodossa, televisiomuodossa ja ennen kaikkea verkossa myös. Että Hesarilla on oma HSTV, joka myös tuottaa televisio-ohjelmia. Et se on kaiken kattava palvelu pitää olla, että ilman sitä ilmeisesti ei tällä hetkellä voi menestyä.
Hyvät kuuntelijat, tämä tuttu ääni on Helsingin Sanomien entisen pitkäaikaisen ja ensimmäisen naispäätoimittajan Reetta Meriläisen ääni. Ja me puhumme nyt ensin näistä ajankohtaisista journalistisista haasteista. Kun 20 päätoimittajaa äsken julkaisi tämmöisen älähdyksen, minkälaisia tunteita se herätti sinussa tämä päätoimittajien vetoomus?
No kyllä mä täytyy sanoa, että mä tulin jotenkin hyvälle mielelle siitä, että kyllä tällainen niin kuin vastuullinen journalismi tarvitsee puolustajan. Ja sitten se, että ei saa sekoittaa käsitteitä, että joka mikä tahansa ilmoille huudettu mielipide ei ole journalismia välttämättä, se on mielipide. Että pitäisi niin kuin antaa arvo sille niin kuin monta kertaa hyvin vakavalle ja kovalle työlle, mitä toimittajat tekee noissa perinteisissä välineissä, että ihmiset sais tietoa ja ihmiset sais eväitä tuommoisen oman arkensa elämiseen. Et mä näin sen hirveän tärkeänä ja tarpeellisena huutona ja myöskin se, että journalismi ei ole vihaa puhetta.
Niin. Yhteinen vetoomus luotettavan median puolesta, mutta oliko se isku kansalaisjournalismin kasvoille?
No se, siis minusta tuntuu, että se ei ole niinkään tähdätty kansalaisjournalismille, koska siis kansalaisjournalismihan on sinänsä, jos se tehdään oikein ja silleen tehdään eettisesti kestävästi, niin sehän on ihan semmoinen hyvä ja olemassa oleva hyvä ilmiö. Mutta se semmoinen perusteeton ennakkoluulojen ja vihapuheiden heittäminen tuonne sekä verkkoon että eetteriin että painetulle pinnalle, niin sehän ei ole kansalaisjournalismia, se on mielipiteiden tuuttausta.
Joku arvosteli tätä, että perinteinen media haluaa esiintyä ainoana totuuden torvena ja formuloi sen, että minä olen herra sinun mediasi ja läpi pidän muita medioita.
No, tämähän on kammotus tietysti näille, joilla yhtä totuutta julistavat oikeasti mielipidejournalismille, niin se, että joku yrittää niin kuin tarjota sellaista perusteltua ja journalismia, jossa on nähty vaivaa sen puolelle, että otetaan selvää asioista ja siedetään myös sitä, että asiat ei ole niin kuin journalisti haluaa.
Vielä yksi kysymys ennen musiikkia. Täällä oli vieraanani kollegasi Janne Virkkunen, ja hänhän on kova printtimedian puolustaja, paperilehden puolustaja. Miten sinä näet paperilehden tulevaisuuden?
Minusta tuntuu, että paperilehdellä on oma sijansa ja se tulee olemaan tietynlainen ylellisyystuote tässä niin pikkuhiljaa. Että mä olen aina sanonut, että fiksut lukee lehteä, mutta tässä on vähän huumoria mukana. Kyllä se tulee säilymään, koska se on niin hyvin ja hyvä ja kätevä paketti ihmiselle. Niin. Ja sehän on niin kuin valmiiksi paketoitu asia. Sitten jos sä haluat lähteä omatoimisesti hakemaan uutisia ja tietoa, sitten sä menet verkkoon ja tämä ei ole yhtään pois miltään digimedialta, vaan tämä on nimenomaan tämmöinen ekstra, joka on tehty kuluttajalle helpoksi käyttää.
Sanoit äsken tuossa, että sinun aamuusi kuuluu Hesarin avaaminen ja olet täysin riippuvainen siitä, niin minäkin. Ja siis siinä on jotain semmoista rituaalinomaista, joka ei pelkästään se lehti, vaan myöskin se aamutoimien rituaaliin kuuluu paperinen lehti.
Se kuuluu ja se on moniulotteinen asia. Sehän on aamussa, se on se lehti ja minä, se on semmoinen privaatti hetki, jossa lehti ja minä seurustellaan. Minä luen näistä, minä mielessäni kommentoin ja katson sitä, mutta se on semmoinen suuri yksityisyyden hetki, semmoinen hiljainen hetki, jossa keskustellaan vain sen lehden kanssa.
Kun äskettäin toimitin hautaan siunaamisen ystävälleni Jyrki Pietilälle, joka tutki journalismia hyvin väitöskirjansa asti, niin nekrologin kirjoitin: Pietilä luotti sanan voimaan, jos sanalla on painoa, painetulla sanalla ja sanomalehdellä on tulevaisuus edessään. Nopeasti kehittyvä tekniikka ei ole uhka printtimedialle silloinkaan, kun maailma on kohtalonsa ja tarkoituksensa äärirajoilla. Allekirjoitatko vai protestoitko?
Allekirjoitan, ja tosiaan niin tämähän ei, nämä eivät niin kuin tavallaan kilpaile keskenään, digimedia ja painettu media. Ne on niin kuin eri avaruuden edustajia, mutta molemmilla on puolensa, ja tämä painettu media tulee olemaan, kun se on ylivoima, sen niin kuin lukija- ja kuluttajaystävällinen tapa tarjota tietoa. Sen takia sillä suo pitkää ikää.
Tiedätkö, Reeta, minulle tuli valoisa ja toivekas olo tuosta kommentista. Tässä on oikein hyvä olla. Ja nyt me kuuntelemme musiikkia ja katsotaan siihen, mihin mediapersona Reetta Meriläinen meidät vielä vie.